Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 9 Μάρτη 2026. Πώς περνάνε οι μέρες, παιδιά. Λέγαμε θα μπει ο Μάρτης. Σε λίγο έχει μπει, βέβαια η Άνοιξη τώρα δεν έχει μπει κλιματολογικά, αλλά ουσιαστικά έχει μπει. Σε λίγο θα λέμε άντε, φύγαμε, πάμε για καλοκαίρι. Δεν κακό βέβαια το καλοκαίρι. Για εμάς τους λάτρεις της θάλασσας. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Ο καλός φίλος και συνεργάτης Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι όπως πάντα καθημερινά εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Τον ήχο, γιατί είναι εύηχη, θέλουμε να πιστεύουμε, η εκπομπή. Και έχουμε πολύ μεγάλη χαρά σήμερα, γιατί έχουμε εδώ κοντά μας έναν άνθρωπο, τον οποίο δεν σας κρύβω και μπορώ να το πω, τον θαυμάζω πολύ για τη δουλειά του, για το έργο του, και θα μας μιλήσει για αυτό το κομμάτι. Γιατί με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου που έχει τίτλο «Ατέρια στο Βάλς», έχουμε και φιλοξενούμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στα στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στην ΕΡΤ, τον Σπύρο Τζόκα. Καλημέρα, Σπύρο.
Καλημέρα, καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
Πανεπιστημιακός, συγγραφέας πολλών βιβλίων και με διαφορετικό αντικείμενο και πρώην δήμαρχος Κεσαριανής. Το λέω αυτό γιατί, όπως και να έχει, λόγω των γεγονότων και των ημερών θα έρθει η κουβέντα μας και στη Κεσαριανή. Άλλωστε, δεν ξέρω αν πραγματεύεται άμεσα ή έμεσα την ιστορία της Κεσαριανής και το βιβλίο αυτό το τελευταίο, δηλαδή το «Ατέρια στο Βάλς».
Έτσι και αλλιώς όλα τα βιβλία εκεί περιστρέφονται. Λίγο ή πολύ περιστρέφονται εκεί. Άλλα πολύ, άλλα λίγο. Το «Κάποτε στην Κεσαριανή», για παράδειγμα, αναφέρεται γενικά στην ιστορία της, μόνο στην ιστορία της Κεσαριανής. Τα άλλα έχουν σε σχέση με τις γειτονιές, τα βιώματα, την βιωμένη ιστορία που λέμε.
Λέμε πάντως, ο καθένας για τη γειτονιά του έχει κρυμμένες πολλές ιστορίες και θεωρεί ότι η γειτονιά του είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι για τον ίδιο, φυσικά, γιατί τα παιδικά μας χρόνια είναι αυτά τα οποία μας μένουν. Αλλά εδώ τώρα με την Κεσαριανή είναι όντως ένα τελείως ξεχωριστό κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι που έχει γραφτεί ένα σημείο της ιστορίας που είναι πολύ έντονο, που είναι, κρύβει πολύ πόνο, κρύβει πολύ θλίψη, άρα κρύβει και μεγάλη περηφάνεια.
Λέμε συνήθως, είναι χαρακτηριστική μια πρόταση που λέμε στη συνοικία όπου, όπου έσκαγε ένα χαμόγελο, έσταζε και ένα δάκρυ. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Δηλαδή πραγματικά αυτή η συνοικία είναι μια συνοικία με ανθρώπους ταλαιπωρημένους, κυνηγημένους, διαψευμένους, προδομένους, αλλά αισιόδοξους ανθρώπους, εργατικούς ανθρώπους που ήρθαν από την πρόσφυγες χωρίς τίποτα και αναδημιούργησαν. Ήταν κατά κάποιο τρόπο σαν το Φίνικα, δηλαδή, που μέσα από τις τάχτες αναγεννάται. Άρα πραγματικά μιλάμε για μια συνοικία που έχει αλλάξει, βέβαια, αλλά όσο και αν αλλάξει, όσο και αν έχει αλλάξει, εκεί στα χώματα ήταν αυτό που έλεγε και που λέγανε οι γείτονές μου, ο πατέρας μου κτλ, ότι άμα ο ευλαβικός προσκυνητής βάλει το αυτί του στα χώματα της Κεσαριανής και ειδικά του Σκοπευτηρίου, θα ακούσει φωνές. Φωνές των ανθρώπων που πόνεσαν την Κεσαριανή. Όταν το άκουγα, βέβαια, αυτό μικρός, φοβόμουν λίγο.
Είναι φοβιστικό πολύ.
Είναι φοβιστικό πολύ. Το λέγανε, βέβαια, για να δείξουν τον ηρωισμό των ανθρώπων που έπεσαν ειδικά στο Σκοπευτήριο της Κεσαριανής.
Εγώ από προσωπική εμπειρία θα σου πω, την πρώτη φορά που πήγα στην Κεσαριανή, ακολουθώντας το μονοπάτι για να βγεις στο Σκοπευτήριο, αυτή η διαδρομή των, δεν ξέρω πόσων είναι, 15-20 μέτρων, το υπολογίζω με το μυαλό, το λέω τώρα και να τριχιάζω, είναι κάτι το συγκλονιστικό μέχρι να δεις την τελική εικόνα. Είναι μια διαδικασία σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνέστημα, γιατί είναι και κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να μην ενδιαφέρεται, μπορεί να μην τον αγγίζει τόσο πολύ. Είναι ένα συγκλονιστικό συνέστημα από αυτά που πολύ σπάνια γίνονται και πολύ δύσκολα μπορεί να ξεχάσει κάποιος άνθρωπος, αν το έχει ζήσει.
Έτσι είναι. Βγαίνει στο ξέφωτο μέσα από ένα μικρό, κατά κάποιο τρόπο, τούνελ.
Ναι.
Και βγαίνει στο ξέφωτο των εκτελέσεων εκεί, όπου είναι συγκλονιστική αυτή η πορεία. Και αυτή την πορεία αποτυπώνουν και οι πρόσφατες φωτογραφίες, έτσι, ναι, που βγήκαν τώρα στο φως της δημοσιότητας. Γιατί ως τώρα τι κάναμε? Ως τώρα εγώ περιέγραφα τα γεγονότα αυτά από διηγήσεις. Δηλαδή είχα επαφή, ας πούμε, με τον Αντώνη το Φλούτζη. Τώρα μιλάμε πριν 30 χρόνια, έτσι, ναι, για έχει... Έχει φύγει από τη ζωή. Ο Αντώνης ο Φλούτζης ήταν γιατρός και στην ακροναυπλία, εξόριστος, έτσι, mm-hmm, και στο Χαϊδάρι. Είχαμε συναντηθεί, είχαμε μιλήσει. Όπως είχαμε μιλήσει, είχα την χαρά να μιλήσω με τη Χαρά, την Σουγκατζίδη.
Mm-hmm.
Και διάφορους άλλους ανθρώπους που ζήσανε αυτά τα γεγονότα. Άρα, λοιπόν, από διηγήσεις περιγράφαμε τα γεγονότα, έτσι.
Και έχεις δημιουργήσει στο μυαλό σου και τις φυσιογνωμίες αυτών των
βεβαίως
ηρωικών ανθρώπων.
Και, ναι, και είχα στο μυαλό μου αυτή τη φυσιογνωμία που λέγαμε.
Ή ακριβώς από τη χαρακτική που βλέπαμε, δηλαδή ό,τι βλέπαμε εκεί στο σκοπό.
Από τον Τάσο. Τον Τάσο και τους άλλους, ας πούμε.
Αυτό ήταν, δεν είχαμε δει πρόσωπα.
Και Κατράκη και τα λοιπά. Λέω αυτό, πολλές φορές έλεγες, αναρωτιώσουν, έτσι. Εντάξει, μήπως κι εγώ εξαιτίας του συναισθήματος, εξαιτίας της φόρτισης, εξαιτίας του κεσαριανιώτικου πάθους,
Υπερβάλλω λίγο
και γράφω. Έχω γράψει δύο βιβλία γύρω από αυτό, το κύκλο των μάτιων πράξεων και ναι, το ένα μεγάλο βράδυ.
Το μεγάλο βράδυ είναι για τον Ναπολέοντα Σουγκατζίδη, ε?
Ναι, και σωστά. Το άλλο είναι για τους 200 της mm-hmm Κεσαριανής.
Ναι.
Μήπως υπερβάλλω. Και βλέποντας τώρα τις φωτογραφίες, λέω όχι απλώς δεν υπερβάλλω, αλλά αυτό που δείχνουν οι φωτογραφίες είναι κάτι μεγαλειώδες. Δείχνουν τους ανθρώπους που πάνε, εγώ δεν τους περιέγραφα έτσι, όπως πάνε για εκτέλεση, όπως τους βλέπουμε στη φωτογραφία. Δηλαδή, αυτό που είχαμε στο μυαλό μας, αυτό που είχαμε ενδεχομένως από τις διηγήσεις, από τις φαντασίες μας, γίνεται πραγματικότητα. Το βλέπουμε τώρα στη φωτογραφία. Η ιστορία δηλαδή γίνεται ιστορία πραγματική με τις φωτογραφίες και βλέπουμε κάτι το συγκλονιστικό, κάτι το ανεπανάληπτο. Κάτι που μας κάνει περήφανους, βέβαια, έτσι. Ότι για τον πατριωτισμό αυτών των ανθρώπων, για τον αδούλωτο χαρακτήρα τους, για τον αισιόδοξο χαρακτήρα τους, για τη θυσία τους μπροστά στην ιδέα, στην ιδεολογία, στον αγώνα τους για την απελευθέρωση της πατρίδας. Αυτό ήταν το νόημα των φωτογραφιών που είδαμε. Επιβεβαίωσαν δηλαδή όσα λέγαμε και κάτι παραπάνω.
Αυτό όμως, είδες τώρα, είπες κάτι το οποίο θέλω να το πιάσουμε. Είναι ένα κομμάτι κόσμου που είχε ασχοληθεί, που το βλέπει και έντονα, συναισθηματικά και ιδεολογικά, και αυτό το κομμάτι επιβεβαιώνεται. Εκείνο που εμένα με συγκλώνησε πραγματικά είναι το υπόλοιπο κομμάτι των λίγο πιο αδιάφορων, ας πούμε, ή και ιδεολογικά τοποθετημένων σε ένα άλλο πλαίσιο, ότι αυτές οι φωτογραφίες συνολικά συγκλώνησαν όποιον τις είδε, είτε είναι από τη μία πλευρά είτε ήταν και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή είναι συγκλονιστική εικόνα που περιγράφουμε με ψηλά το κεφάλι, με το στήθος μπροστά, τραγουδώντας να πηγαίνουν για να αντιμετωπίσουν το βόλι και την ελευθερία της ψυχής τους, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Είναι κάτι το πραγματικά το συγκλονιστικό. Εκτός από τους αδίστακτους, ας πούμε, φασίστες που πήγανε και κατέστρεψαν και το μνημείο και στην Κεσαριανή μόλις κυκλοφόρησαν οι φωτογραφίες, είναι γεγονός ότι όλος ο κόσμος, ανεξάρτητα από την προσέγγιση του, την ιδεολογική προσέγγιση κτλ., θαύμασε αυτή την πορεία των ανθρώπων. Κάναμε την πρώτη ξενάγηση πριν 15-20 μέρες στο Σκοπευτήριο. Είχε διοργανώσει η Ένωση Γονέων και Συλλόγων της Κεσαριανής.
Μετά τις φωτογραφίες αυτό, έτσι.
Ακριβώς μετά τις φωτογραφίες. Mm-hmm. Και ήταν ένα Σάββατο, το Σάββατο πριν από την Καθαρή Δευτέρα, τριήμερο. Mm-hmm. Βροχερό, έβρεχε.
Ναι.
Και συγκεντρώθηκε τόσος πολύς κόσμος που ήταν... Εγώ ξεκίνησα από το σπίτι με ομπρέλα, επειδή έπρεπε να κάνω την ξενάγηση. Να τους μιλήσω για το σκοπευτήριο και να... Και έλεγα προφανώς ότι θα κυρωθεί ή δεν θα είναι κανείς.
Απέτυχε λόγω καιρικών συνθήκων,
ναι,
η δήλωση.
Και ήταν απίστευτο αυτό που είδα. Τόσους κόσμους με ομπρέλες. Με ομπρέλες τόσους κόσμους ήταν εκεί. Ναι. Και χωρίς ομπρέλες.
Τα παιδιά τώρα, η νέα γενιά που έχουμε μια αγωνία εμείς οι γονείς για το πώς δέχονται και αποδέχονται κάποια κομμάτια της ιστορίας. Πώς αντιδρούν σε αυτό? Δηλαδή, προφανώς μίλησες και με παιδιά, μίλησες και με γονείς. Έδωσαν έτσι ένα στίγμα του πώς τα παιδιά δέχτηκαν τη φωτογραφία. Ότι εδώ που είμαστε, την Πρωτομαγιά του 1944 είχαν στήσει κατά σειρά, ανέβαζαν αγωνιστές και τους εκτελούσαν επειδή πίστευαν σε αυτό που πίστευαν και έπεσαν γι' αυτό φωνάζοντας «Ζήτω η Ελλάδα και ζήτω το κουκουέ». Τι έλεγαν τα παιδιά, ποιο είναι το κλίμα που εσύ πήρες από τα παιδιά?
Νομίζω ότι καταρχήν να πω το εξής, ότι τα σχολεία της Κεσαριανής, τα γυμνάσια και τα λύκεια και το δημοτικό, ένα μεγάλο μέρος των σχολείων, είναι στη διασταύρωση δύο δρόμων του Ναπολέοντα Σουγκατζίδη και Ιρός Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι κάτι χαρακτηριστικό. Και βλέπουν όλα στο σκοπευτήριο.
Ναι.
Είναι στις παρυφές του σκοπευτήριου.
Ναι.
Δηλαδή είναι κάτι ένα γεγονός που θα κάνει και τα παιδιά να αναρωτηθούν κάποια στιγμή Ιερό Κωνσταντοπούλου, Ναπολέον Σουγκατζίδη κτλ. Ωστόσο, νομίζω ότι οι φωτογραφίες και όλη ο θόρυβος που έγινε επηρέασε πάρα πολύ τα παιδιά. Οι διηγήσεις, τα βιβλία και τα λοιπά, όλα αυτά είχαν μπει στο νόημα, αλλά όχι όπως με τις φωτογραφίες. Άρα οι φωτογραφίες έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην ιστορική, ας το πούμε, διαπαιδαγώγηση, στην ιστορική γνώση γύρω από αυτά τα γεγονότα. Καταρχήν συγκλονίστηκα βλέποντας ότι από τα παράθυρα του σχολείου τους βλέπουν το χώρο του θυσιαστηρίου και βλέπανε ανθρώπους. Ήταν και στην ξενάγηση, ήταν πολλά νέα παιδιά, τα οποία ήταν, αν δεν τους ενδιαφέρει, κάνουν φασαρία, ιστορία, μιλάνε μεταξύ τους.
Παίζουν με τα κυρία.
Ήταν προσιλωμένα σε αυτή την εικόνα. Στην εικόνα, ας πούμε, που έδειχνε, και μάλιστα κάποια από τα παιδιά με ρώτησαν πώς είναι δυνατόν να πηγαίνουν να εκτελεστούν. Πώς το εξηγείτε αυτό, να πηγαίνουν να εκτελεστούν έτσι με αυτό, ναι, το όρθιο ανάστημα και το γέλιο, και να τραγουδάνε και να μην... Εντάξει, όσο ήρωες και να είναι, ο φόβος του θανάτου είναι, και μάλιστα ο φόβος του θανάτου που γνωρίζεις, γιατί ένα ζήτημα που ήταν για τις εκτελέσεις, όπως το λέμε και στη θανατική ποινή, είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι από τη φύση του, δεν είναι στη φύση του μάλλον, να γνωρίζει το θάνατό του, τον επιβεβαιωμένο θάνατό του, δηλαδή ότι θα πεθάνω στις 6 το πρωί. Δεν είναι στη φύση του αυτό, είναι έξω από τη φύση του. Άρα λοιπόν...
Εδώ αυτοί οι άνθρωποι το γνώριζαν.
Το γνώριζαν.
Πολύ καλά.
Γι' αυτό ήταν και ένα επιχείρημα από αυτό για την κατάργηση της θανατικής ποινής, ότι δεν είναι στη φύση του ανθρώπου να γνωρίζει ότι αύριο το πρωί... Παρόλο που στη θανατική ποινή ξέρανε κι αυτοί ότι θα θανατωθούν, αλλά δεν ξέρανε και τη μέρα που θα θανατωθούν. Εδώ αυτοί το γνώριζαν. Ότι την άλλη μέρα το πρωί θα τους πάρουν από το χαϊδάρι και θα πάνε να εκτελεστούν. Και το βράδυ τι έκαναν? Διασκέδαζαν. Δίπλα από το μπλοκ 15, στο μεγάλο θάλαμο που βρισκόντουσαν, διασκέδαζαν. Όσο
μας
μπορούσε.
Βοήθησε πολύ να το οπτικοποιήσουμε αυτό και η ταινία του Παντελή Βούλγαρη.
Ναι.
Και μάλιστα για την ταινία του Βούλγαρη λέγαμε τότε, κοίτα να δεις, καμιά φορά γίνονται και υπερβολές. Που βλέπαμε το φωτογράφο που φωτογράφησε, ναι, και λέμε, ναι, μα είναι δυνατόν να φωτογραφίζει τα εγκλήματα και να τα αρχαιοποιεί και να τα αρχαιοθετεί, και όμως έτσι ήταν τελικά.
Ήταν έτσι, ναι.
Και δικαιώθηκε απόλυτα και αυτό το κομμάτι
το έργο. Και ο φωτογράφος ήταν, δεν φωτογράφιζε μόνο τις εκτελέσεις, έχει φωτογραφίσει με τα μπάνια των Γερμανών και τα λοιπά. Ήταν δηλαδή κοινικός τελείως, έτσι.
Ναι.
Λένε ότι ένας λόγος που ήταν δική του, ήταν της ήταν μέσα στα κυκλώματα οι φωτογράφοι, ήταν ότι ο Χίτλερ όταν γινόταν κάτι ήθελε απόδειξη.
Α, ήταν δηλαδή η πιστοποίηση ότι έγινε.
Άρα λοιπόν 200 κομμουνιστές θα εκτελεστούν στο σκοπευτήριο της Κυσαριανής. Απόδειξη.
Μάλιστα.
Για να ξέρει, απόδειξη και του δείχναν τις φωτογραφίες. Υπάρχει αυτή η άποψη, έτσι δεν είναι διασταυρωμένη ότι σώνει και καλά ισχύει, αλλά υπάρχει μια τέτοια άποψη.
Είπες 200 κομμουνιστές και εδώ θέλω λίγο να μπω και στα χωράφια τα πολύ δικά μας εδώ στο χώρο των μέσων ενημέρωσης. Παρακολουθούμε όλο αυτό το διάστημα που βγήκαν οι φωτογραφίες και παρουσιάσει σε δελτία ειδήσεων και σε εφημερίδες και στο διαδίκτυο που πλέον είναι ένας αμεσότερος και γρήγορος τρόπος ενημέρωσης, να αναφέρονται οι 200 ήρωες, οι 200 αγωνιστές, οι 200 αντιστασιακοί και να αποφεύγεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό η χρησιμοποίηση της λέξης και της πραγματικής ταυτότητας αυτών των ήρωων, ναι. Ότι ήταν και είναι για την αθάνατη κομμουνιστές.
Ναι, να ξεκινήσω από το εξής. Να πω για τα αντίπεινα, ας πούμε, καταρχήν. Οι Γερμανοί, όταν έκαναν αντίπεινα, τώρα σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε τέλος πάντων κάποιος υψηλόβαθμος Γερμανός στους Μολάους. Mm-hmm. Ωραία. Τι έκαναν οι Γερμανοί? Από τα γύρω χωριά μάζευαν τους άντρες και σε αντίπεινα τους εκτελούσαν. Τώρα δεν έκαναν αυτό. Θα μπορούσαν να κάνουν αυτό. Δεν έκαναν αυτό όμως οι Γερμανοί.
Μάζεψαν εκεί κόσμο, εκτέλεσαν κόσμο.
Εκτέλεσαν ψυχό, στην πορεία, όπως mm-hmm. έλεγε το διάταγμα. Ναι, στην ναι. πορεία, όσους βρούνε θα τους εκτελούν. Ναι, ναι. Αλλά είπαν πέραν τούτου, δεν σταμάτησαν σε αυτό, είπαν θα εκτελεστούν 200 κομμουνιστές. Δηλαδή πήγαν στο Χαϊδάρι. Πήγαν στο Χαϊδάρι.
Δεν είπανε 200 από τους Μολάους.
Α, μπράβο, ή 200 από αυτοί. Ή θα εκτελέσουμε 200. Το διάταγμα ήταν συγκεκριμένο. Είναι ιστορικό ντοκουμέντο, έτσι. Ότι θα εκτελεστούν 200 κομμουνιστές την Πρωτομαγιά κιόλας. Δύο συμβολισμούς.
Ναι,
200 κομμουνιστές Πρωτομαγιά. Δηλαδή, ουσιαστικά, ήταν και μια πράξη συμβολική ή πραγματική και όχι συμβολική ενάντια σε αυτό που ερχόταν,
ναι.
που φοβόταν και τους εκτέλεσαν. Άρα λοιπόν ένα δεύτερο σημείο, ένα δεύτερο επίσης ιστορική αλήθεια είναι ότι από την ακροναυλία, από τον, καλά ο Τσουγκατζίδης ήταν και πριν από τον Άι Στράτη, ο Τσουγκατζίδης ήταν το 36, τον Ιούνιο του 36 με εκλεγμένη κυβέρνηση, έτσι, ο Μεταξάς ήταν, αλλά εκλεγμένος τότε, με
πριν
συμφωνία
γίνει, ναι,
όλων των κομμάτων, ναι, εκτός ναι. από το...
Διοργάνωνε, ήταν...
Ναι, έτσι, ναι.
Πέσκαπτε και... τη διοργάνωση της 4ης Αυγούστου.
Α, μπράβο.
Που είχε μείνει η Βουλή εκείνο το διάστημα 4-5 μήνες χωρίς...
Χωρίς, έτσι.
Χωρίς πράξεις, χωρίς...
Τότε συλλαμβάνεται τον Ιούνιο ο Ναπολέον Σουγκατζίδης και το στέλνουν στον Άι Στράτη. Μετά το 37, όταν ιδρύει την ακροναυλία και το λέει ο Μανιαδάκης, ότι στην ακροναυλία θα πάνε οι επικίνδυνοι κομμουνιστές. Mm-hmm. Μεταφέρουν το Τσουγκατζίδη, μεταφέρουν προσωπικότητες, έτσι, το Δημήτρη Γλινό,
λοιπά.
Εκεί πέρα στο, άρα λοιπόν, εκεί πέρα ήταν κομμουνιστικός πυρήνας, ήταν κομμουνιστές. Mm-hmm. Αυτοί δεν ήταν μέλη του κόμματος.
Ναι.
Γιατί λένε πατριώτες έτσι και τα λοιπά. Εντάξει, πατριώτες ήτανε και ήρωες ήτανε και Έλληνες ήτανε και όλα ήτανε, αλλά ήτανε και μέλη του κομμουνιστικού κομμάτου, το οποίο το αποσιωπούν για διάφορους λόγους. Ενώ είναι, ναι. αυτή είναι η πραγματικότητα, η ιστορική αλήθεια. Δεν το λέμε δηλαδή από κομματικό, δεν το λέει κανείς από κομματικό πατριωτισμό. Αν σέβεται την ιστορική αλήθεια και τα ιστορικά ντοκουμέντα οι Γερμανοί γράφουν για 200 κομμουνιστές, δεν γράφουν 200 τάδε.
Να πούμε ότι οι ακροναυλιώτες γνωστό είναι στην ιστορία, αλλά καλό να τον επαναλαμβάνουμε για να ξέρουμε και πώς εκτυλίσσεται η ιστορία. Παραδόθηκαν ενώ ζήτησαν να πολεμήσουν υπέρ της πατρίδας, στον εχθρό, παραδόθηκαν στον εχθρό στις κατοχικές δυνάμεις. Ναι. Και μιας και είπαμε και για τους Μολάους, επειδή το είχα ψάξει λίγο πιο ακριβό σημείο των Μολάων, έχει μια τεράστια ευθεία που οδηγεί προς τη Μονεβασιά. Το σημείο που έγινε η ενέδρα είναι κοντά στη Μονεβασιά, είναι στο τέλος του μεγάλου δρόμου πηγαίνοντας προς την Μονεβασιά.
Εκεί είχαν στήσει την ενέδρα.
Ναι. Λοιπόν, λέω να πάρουμε μια ανάσα, γιατί ξεκινήσαμε με ατέρια στο βάλς και δεν έχουμε χορέψει καθόλου. Ναι, το κάνουμε αμέσως μετά, μιας και αναφερόμαστε στην Κεσαριανή. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσης μας ερμηνεύει τώρα ένα ατελείωτο τραγούδι από αυτά που δεν τελειώνουν ποτέ, Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή. Λοιπόν, πάμε για να συνεχίσουμε. Να πούμε, μιας και ανοίξαμε την κουβέντα για τα βιβλία του Σπύρου Τζόκα, να σας πω κάποιους τίτλους. Εδώ θα κάνει και τις παρεμβάσεις του και ο Σπύρος που τα γνωρίζει καλά. Ανάπτυξη και εξυγχρονισμός στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα. Αυτό κυκλοφόρησε το 1988. Είναι η πρώτη συγγραφική δουλειά από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Ακολουθεί και Σαριανή Φυσιογνωμία μιας πόλης, είναι ιστορικό λεύκωμα και αυτό κυκλοφόρησε το 88 και βραβεύτηκε μάλιστα από την Ακαδημία Αθηνών. Το 1993 κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη ο Δημιουργικός Λόγος, όπου κάνω λάθος με διορθώνεις. Ε?
Όχι, μια χαρά τα πάει.
Ανθρώπινη πρόοδος ή σύγχρονος προκρούστης, εκδόσεις Πατάκη το 1996. Ο Χαρίλαος Τικούπης και η συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους, ο διπορικός στο 19ο αιώνα, εκδόσεις Θεμέλιο, κυκλοφόρησε το 99 και βραβεύτηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, το πρώτο βραβείο μάλιστα. Ο Ελευθέρος Βενιζέλος και το εγχείρημα του αστικού εξυγχρονισμού 1928-1932, η οικοδόμηση του αστικού κράτους, εκδόσεις Θεμέλιο το 2000, πήρε και αυτό το ίδιο το βραβείο, δηλαδή πρώτο βραβείο από τη Βουλή των Ελλήνων. Και ακολουθούν διδακτικές στρατηγικές στο μάθημα της ιστορίας, οικαστικές και οπτικοακουστικές πηγές εκδόσεις Αβάλα το 2002, το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης, ιστορική διαδρομή και σύγχρονη πραγματικότητα εκδόσεις Θεμέλιο το 2006, ο κύκλος των μάταιων πράξεων, ιστορικό μυθιστόρημα εκδόσεις Εύμαρος το 2014, αυτό έγινε και θεατρική παράσταση.
Ναι, ναι, έγινε και θεατρική παράσταση.
Η Κραβή της Σιωπής, πολύ επιτυχημένο ιστορικό μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Θεμέλιο το 2018. Το οποίο ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ως κινηματογραφική ταινία και αναφέρεται στη ζωή του ήρωα, εαμίτη, ποδοσφαιριστή και διεθνή ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Σπύρου Κοντούλη. Μία Ριστ, μία ομάδα, μία ιστορία, εκδόσει Σύμβολο το 2021. Κάποτε στην Κεσαριανή, ματιές στην ιστορική διαδρομή μιας προσφυγικής συνοικίας από τη γέννησή της ως τη δεκαετία του 80, εκδόσει Θεμέλιο, κυκλοφόρησε το 2022. Ένα μεγάλο βράδυ, ιστορικό μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, κυκλοφόρησε το 2024. Και Ατέριαστο Βάλς, το τελευταίο. Πάμε να μας πεις τι πραγματεύεται.
Το Ατέριαστο Βάλς, λοιπόν, τι πραγματεύεται. Ξεκινάει το Ατέριαστο Βάλς ξεκινάει με δύο ιστορίες. Μια ιστορία που διαδραματίζεται στην Κεσαριανή και μια ιστορία που διαδραματίζεται στην Ηλία, στον πύργο της Ηλίας εκεί. Κάπου, σε ένα καφενείο. Στην Κεσαριανή, λοιπόν, διαδραματίζεται μια ιστορία όπου ένας αντιστασιακός Ελασίτης εκτελείται από τους Γερμανούς. Αυτή η ιστορία είναι το 1944. Mm-hmm. Αυτός ο Ελασίτης ονομάζεται Αχιλλέας Εμελής. Στην Ηλία διαδραματίζεται μια ιστορία όπου ένας δοσίλογος, ο Νόντας Περιμένης, δολοφονεί μέσα στο καφενείο έναν αντιστασιακό. Αυτό έγινε το 1947. Το 1965, λοιπόν, μετά περίπου από 20 χρόνια, σε μια συνοικία στην Κεσαριανή, συναντιούνται δύο άνθρωποι. Ο ένας είναι ο Αχιλλέας Εμελής, δηλαδή εγγονός του...
Του δοσύλλογου.
Του ήρωα.
Α, του ήρωα.
Του ήρωα.
Ο δοσύλλογος πώς λεγόταν?
Νόντας Περιμένης.
Α, ο Περιμένης.
Ναι. Και ο Παντελής Περιμένης, γιος του Νόντα Περιμένη.
Μάλιστα.
Ο γιος, βέβαια, του Νόντα Περιμένη, ο Παντελής, ή κυρ Παντελής, όπως τον έλεγε ο Αχιλλέας, είναι γύρω στα 22-23 χρονών, ενώ ο μικρός, ο Αχιλλέας, είναι 10 χρονών. Σε μια γειτονιά, λοιπόν, έρχεται...
Ο εγγονός του αγωνιστή ήταν πολύ μικρός, πιτσιρικάς.
Πολύ μικρός, πιτσιρικάς, 10 χρονών. Έρχεται, λοιπόν, και έπαιζε μπάλα στη γειτονιά, όπως παίζαμε παλιά στις γειτονιές, στους χωματόδρομους και τα λοιπά. Παίζανε μπάλα οι πιτσιρικάδες και εμφανίζεται ο Παντελής Περιμένης από την επαρχία και ρωτάει το μικρό για το ενοικιαστήριο που είχε απέναντι. Μια κάμαρα, μια μικρή... φωνάζει ο μικρός την κύρα Κατίνα, την ιδιοκτήτρια και τελικά τα βρίσκει ο κύρ Παντελής και μένει εκεί πέρα στο φρεσκοπαντρεμένος ο κύρ Παντελής, μόλις είχε παντρευτεί, μαζί με την γυναίκα του μένουν σε αυτή τη μικρή κάμαρα. Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, κανείς δεν ήξερε, ήταν επιφυλακτική η γειτονιά, όπως έκανε πάντα, γιατί ήταν επιφυλακτική, ήταν δύσκολα τα χρόνια. Mm-hmm. Δεν ανοιγότανε πολύ
Ήταν στενός ο κύκλος της κοινωνίας. Πολύ, εκεί. Δηλαδή, ξέρω ένας τον άλλο, ποιος είναι αυτός ο καινούριος που
έρχεται. Βέβαια, αφού μερικές φορές τα βράδια, άμα περνούσε κανένας από τη γειτονιά, τον κοιτούσαν όλοι και λέγανε ποιος είναι αυτός. Δηλαδή, μπορεί να περνούσε να πήγαινε κάπου. Και κοιτούσαν όλοι να δουν τι τύπος είναι. Οπότε, πόσο μάλλον ένας που ήρθε και εγκαταστάθηκε στη γειτονιά, νίκιασε ένα.
Ένα μικρό
δωμάτιο, ας πούμε, τουαλέτα έξω και τα λοιπά, όπως ήταν τότε στην Κεσαριανή. Ήταν επιφυλακτική. Τώρα, ο μικρός ο Αχιλλέας έχει μια πορεία. Από εκεί και πέρα, τι κάνει το ατέριαστο βάτς. Συνεχίζει με την πορεία αυτών των δύο ανθρώπων μέσα στον χρόνο. Και φτάνει περίπου στις μέρες μας. Ο ένας ο Αχιλλέας, σε μελής, ακολουθεί σχεδόν τα βήματα του παππού του.
Στην ηλικία των 10 χρονών μπορεί να μην ήξερε και σχεδόν τίποτα, έτσι, αλλά στην πορεία μαθαίνει πράγματα.
Λίγα πράγματα. Μαθαίνει ότι ο παππούς του ήταν αυτός, ας πούμε. Ναι. Και
απλά ένστικτα το κάνει αυτό.
Ναι,
το από DNA που
λέει. Ναι, από το DNA, ναι. Και από την οικογένειά του και τα λοιπά. Και συνεχίζει μια πορεία, θα έλεγα, ας πούμε, ήθους. Ευπρέπειας, αξιοπρέπειας. Από την άλλη, ο κ. Παντελής είναι ένας αριβίστας, ο οποίος ελίσσεται. Στη Χούντα συνεργάζεται. Δηλαδή ρωτάει, για παράδειγμα, κάποια στιγμή ο Αχιλλέας τον πατέρα του. Του λέει, μπαμπά, γιατί τον κ. Παντελή τον αποφεύγεται. Δεν του δε. Και ο πατέρας του βέβαια δεν του είπε. Του λέει, σου φαίνεται, του λέει, κάνεις λάθος. Γιατί ο κ. Παντελής με το μικρό Αχιλλέα, λειτουργούσε ο μικρός Αχιλλέας σαν πλυντήριο.
Ναι, μάθαινε, προσπάθησε
να ρουφήξει πράγματα και του έδινε καμιά σοκολάτα, τον έβαζε στο γήπεδο. Τότε στο γήπεδο μπαίναμε εκεί στον Εθνικό Αστέρα και τα λοιπά. Μπαίναμε, βρέσκαμε ένα μεγάλο και του λέγαμε, θα μας βάλετε μέσα. Και με το ειστήριο μας έβαζε και εμάς μέσα. Γιατί...
Συνοδεία δηλαδή.
Ναι, είμαστε με τον κύριο. Ναι, τον βρίσκαμε και το βάλαμε. Γνωστοί βέβαια, έτσι, όχι άγνωστο δηλαδή, γιατί οι περισσότεροι είναι γνωστοί. Κύριε Νίκο, κύριε Γιώργο και τα λοιπά, μας βάλεις και τα λοιπά. Ο κύριος Παντελής έβαζε και το μικρό μέσα. Και αυτή η ιστορία λοιπόν ήταν ο Αχιλλέας έβλεπε, είδε κάποια στιγμή, ας πούμε, τον κύριο Παντελή, ας πούμε, στο γήπεδο και χαριζόταν με τον... διοικητή της ασφάλειας, ας πούμε, εκεί πέρα, στην περίοδο της Χούντας. Αυτό τώρα, όχι ότι ήταν συνειδητοποιημένος ο μικρός ο Αχιλλέας, ας πούμε, 10,
αλλά ήξερε 12, να φοβάται τους χωροφυλάκους.
Αλλά ήξερε πώς τους είχαν, τι έλεγε η γειτονιά για αυτούς, για το διοικητή ασφαλείας και τα λοιπά. Άκουγε. Ναι. Άκουγε πράγματα και ήξερε και του είχε. Η εντύπωση ήταν αυτή, λοιπόν. Άρα λοιπόν, σιγά σιγά συνειδητοποίησε αυτή η κατάσταση. Ο κ. Παντελής ήταν στη Χούντα χουντικός. Στον Καραμαλή βγήκε με την εφημερίδα, έρχεται τη βραδινή εκείνη και έλεγε να πέσει η Χούντα. Αργότερα, ας πούμε, βγήκε με την Αυριανή.
Αριβίστας, όπως
ναι, βγήκε αριβίστας και μπροστινός. Και μπροστινός των συστημάτων, των διαφόρων, ας πούμε, έτσι.
Ναι.
Και ούτω καθεξής. Προχωρούσε με αυτόν τον τρόπο, έβγαλε κάποια λεφτά. Και να μην πούμε και το τέλος, γιατί είναι...
Όχι, μην τα πούμε όλα.
Ναι, γιατί είναι, το τέλος είναι λίγο επιφυλάσσει εκπλήξεις.
Λοιπόν,
αυτή είναι
κάνουμε,
η ιστορία,
ναι,
δηλαδή, στο ατέριαστο βάλς. Γι' αυτό δεν είναι ατέριαστο το βάλς, δεν ταιριάζει.
Θέλω να κάνουμε το εξής. Θέλω να κρατήσεις λίγο κάποιες σημειώσεις στο μυαλό σου για να μας τις πεις αμέσως μετά. Εδώ κολλάει πολύ να παίξουμε το τραγούδι του Πάνου Τζαβέλα. Έντιμε άνθρωπε κ. Παντελή.
Βέβαια,
κολλάει πάρα πολύ, γιατί για τον κ. Παντελή μιλάμε. Αλλά θα ήθελα μετά να μου πεις κάποια πράγματα χρηστικά. Πού πωλείται το βιβλίο, πού θα το βρούμε, πότε γίνονται, αν έχουν γίνει κάποιες παρουσιάσεις και πότε είναι η επόμενη. Εντάξει. Οπότε, Κωνσταντίνε, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Έντιμε άνθρωπε κ. Παντελή» και επανερχόμαστε.
Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Τις Κυριακές πρωί στην εκκλησιά σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Έντιμε άνθρωπε, κυρ Παντελή, έχεις και σύζυγο, κόρη παιδί, μοντέρνα έπιπλα, έγχρωμη TV, τρως τροφή πνευματική. Μάκρυ από κόμματα μη βρεις μπελά, πάτρις θρησκεία και φαμελιά. Έντιμε άνθρωπε, κυρ Παντελή, τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη, χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύρη λευκή ή κίτρινη. Ο γιος σου μόναχα να είναι καλά, να αφήσεις το όνομα και τον παρά. Έντιμε άνθρωπε, κυρ Παντελή, σκεύρωσες σάπισες στο μαγαζί, την ότι ξόδεψες και την ορμή, για τη δραχμή, για το πετσί. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Ξέρεις πως δώσανε, κυρ Παντελή, άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ, κυρ Παντελή. Και εσύ τι έδωσες, κυρ Παντελή, πες μας τι έκανες σ' αυτή τη γη, πες μας τι άφησες κληρονομιά, που να εμπνέει τη νέα γενιά. Έντιμε άνθρωπε, κυρ Παντελή, έντρομε άβουλε, σι φασουλή, βρώμησες το όνειρο και την ψυχή, άδειο πετσί χωρίς πνοή. Έντιμοι άνθρωποι, νέα γενιά, θάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά, κι αυτούς που φτιάξανε τον Παντελή, σκουλή και άχρηστο σε αυτή τη γη.
Λοιπόν, έχουμε πια κουβέντα εδώ τώρα, ξέρετε, στο ημίχρονο εδώ, όπως το λέω εγώ, όταν παίζουμε τραγούδια, το λέω ημίχρονο. Συζητάμε εδώ με τους καλεσμένους και λέγαμε τώρα εδώ με τον Σπύρο Τζόκα διάφορα, για το θέατρο, για τις τιμές που υπάρχουν, το κόστος για να πας να δεις μια αθλητική εκδήλωση που πρέπει να πληρώσεις τα εισιτήρια χρυσά. Ο κόσμος δυσκολεύεται και ταλαιπωρείται πολύ περισσότερο από ότι στο παρελθόν. Μου έλεγες ότι έχεις πάει σε θέατρο, κουν, σε μόνιμη βάση, έχεις ζήσει πράγματα.
Σε εμποά, τότε ήταν φοιτητής τώρα, με λίγα λεφτά. Εκεί τι κάναμε. Κάναμε καμιά ψιλοδουλίτσα εκεί σε κανένα. Δεν είχαμε την υποστήριξη των γονέων, αλλά καμιά ψιλοδουλίτσα. Κάνα μάθημα ιδιαίτερο, κάνα έτσι και τα λοιπά. Αλλά πηγαίναμε θέατρο, πηγαίναμε μπουάτ. Σήμερα αυτά τα πράγματα. Να τα πλησιάσεις.
Απαγορευμένος καρπός. Λοιπόν, πώς πλησιάζουμε το Ατέρια στο Βάλς?
Το Ατέρια στο Βάλς. Λοιπόν, καταρχήν το Ατέρια στο Βάλς είναι από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
Ωραία.
Και θέλω επί τη ευκαιρία, ας πούμε, να κάνω και μια αμνία ότι να τους ευχαριστήσω, γιατί με συμπεριλαμβάνουν πάντοτε στο εκδοτικό τους, ας πούμε, πρόγραμμα. Που είναι
πολύ πλούσιο.
Και είναι ιστορικές εκδόσεις, έτσι. Σύγχρονη Εποχή ήταν από τότε που ήμουν, τώρα που λέμε για μπουάτ και τέτοια, τότε, από τότε που ήμουν φοιτητής, ναι. Τη θεωρούσαμε, ας πούμε, ως έναν εκδοτικό οίκο που είναι πολύ αξιόλογος και παραμένει αξιόλογος, με εκδόσεις, με καλές εκδόσεις. Ναι. Άρα λοιπόν είναι τιμή μου. Έχουμε κάνει στο Ατέρια στο Βάλς, λοιπόν, παρουσία. Και μπορεί βέβαια μέσω και στα βιβλιοπωλεία Και σε όσα βιβλιοπωλεία δεν υπάρχει, μπορεί να το παραγγέλνουν.
Δηλαδή, μπορεί να πάει κάποιος στην Ακαδημία που είναι
η σύγχρονη εποχή. Έτσι. Ναι. Αλλά και σε, και σε βιβλιοπωλεία της γειτονιάς τους και τα λοιπά, μπορεί να το, αν δεν το έχουν, μπορεί να το παραγγέλνουν. Ας πούμε. Ναι. Στην Κεσαριανή το έχουν, βέβαια. Έτσι.
Ναι. Αλλά επειδή γενικά και εγώ επιμένω πολύ στο κομμάτι το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς που λέμε, έτσι. Αυτό που λες, πας εκεί, δεν το ζητάς, θέλω αυτό και αυτό. Σε μία μέρα, δύο μέρες το πολύ.
Έτσι,
σου το έχει μέσα
και,
από
και,
το...
και δεν ταλαιπωρείς, ένα ψάχνεις να βρεις, ας πούμε, και τα λοιπά. Το παραγγέλνεις και το φέρνουν. Έχουν γίνει παρουσιάσεις στο βιβλίο. Η πρώτη παρουσίαση, βέβαια, πάντοτε, σε όλα τα βιβλία μου, η πρώτη παρουσίαση είναι στη Κεσαριανή.
Εντάξει.
Η πρώτη παρουσίαση
δεκτών.
Ναι, στην Κεσαριανή, λοιπόν, όπου εκεί έχει, συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος για παρουσίαση βιβλίων, δηλαδή παρουσίαση βιβλίων.
Πού γίνεται, σε ποιο χώρο?
Στο χώρο του Δημαρχείου, στον χώρο των εκδηλώσεων. Χωράει 250 άτομα, αλλά γεμίζει, μερικές φορές είναι και όρτι για παρουσίαση βιβλίων, αλλά είναι, εκεί είναι η Κεσαριανή, είναι η συνοικία μου, που γεννήθηκα, μεγάλωσα κτλ. Με γνωρίζουν όλοι, έρχονται στις παρουσιάσεις.
Να πούμε όμως ότι και η Δημοτική Αρχή εκεί δεν είναι επειδή εσύ ήσουν πρώην δήμαρχος ή φίλος ή τέλος πάντων ντόπιος Κεσαριανιών, υποστηρίζει όλο αυτό το κομμάτι το πνευματικό και το κομμάτι της, του πολιτισμού, έτσι.
Βεβαίως το υποστηρίζει και δεν είναι το θέμα ότι μου κάνει, μου κάνει εμένα προσωπικά κάποιο και σε, και σε άλλους συγγραφείς. Οι συγγραφείς στην Κεσαριανή βρίσκουν εύκολα την αίθουσα του εκδηλώσεων του Δημαρχείου Κεσαριανής και την κάνω. Παραδείγματος χάρη στις 15 έχω μια παρουσίαση που μιλάω εγώ, δεν είναι δικό μου βιβλίο. Είναι,
ομιλητής, ας πούμε.
Είμαι ομιλητής εκεί στο Δημαρχείο πάλι. Ωραία. Πρώτη παρουσίαση λοιπόν στην Κεσαριανή. Μετά έγινε μια καλή παρουσίαση στο Δήμο Ζωγράφου, από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζωγράφου. Οι οποίοι είπαν ότι θέλουν να το κάνουν και κάνουν σε μια...
ζήλεψαν εκεί, όμορφη δήμηση.
Ναι, μπράβο, έτσι, στο, εκεί στο Μαρίκα Κοτοπούλη. Έγινε και, και στο Ζωγράφου. Τώρα, αύριο στις 7 η ώρα είναι εκδήλωση παρουσίαση στην Πετρούπολη.
Α, αύριο.
Αύριο στις 7
η ώρα. 7 η ώρα αύριο στην Πετρούπολη, πού...
Στο Πνευματικό Κέντρο της Πετρούπολης. Ωραία. Θα χαιρετήσει και, και ο Βαγγέλης εκεί, ο Σίμος, ο Δήμαρχος.
Ο Δήμαρχος, ναι.
Ο Δήμαρχος. Νομίζω ότι καλή είναι η παρουσίαση, γιατί εκτός των άλλων στις παρουσιάσεις είναι κάπως, και μ' αρέσει αυτό και το κάνω, ας πούμε, είναι δραματοποιημένες παρουσιάσεις.
Α, ναι.
Ναι, είναι δραματοποιημένες. Και είναι, έχει μουσική, έχει αφήγηση και λιγότερο...
Μπλα μπλα.
Ναι, ακριβώς. Και, και αρέσει και στον κόσμο και στην, και στην Κεσαριανή. Τους άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχε αυτό το δραματοποιημένο.
Και έχει και διαδραστικότητα και συμμετοχή του κόσμου. Προφανώς μιλάει και ο κόσμος με το λόγο και λοιπά.
Ναι, είναι πολύ, πολύ καλό αυτό. Συνήθως συνεργάζομαι με την ομάδα της Αγγελικής της Κασόλα, της κόρης του Μίτσου του Κασόλα, του λογοτέχνη. Ναι. Αυτοί είχαν κάνει και το θέατρο, το 3 χρόνια πεζόταν με τον κύκλο των Μάτιων Πράξεων.
Μάλιστα. Και... Οπότε έτσι γίνεται η δραματοποίηση.
Έτσι γίνεται η δραματοποίηση από ανθρώπους, ας πούμε, που γνωρίζουν, που είναι στον χώρο, σκηνοθέτες και ηθοποιείς. Και γίνεται μια...
Να μας δείτε και στη Φιλαδέλφεια.
Στη Φιλαδέλφεια είχαμε κάνει τον Κοντούλη.
Καλά,
είχαμε κάνει τον Κοντούλη εκεί στο αμφιθεατράκι το καλοκαιρινό.
Α, ναι, στο BPA, στο Παγκόσμιο
Πολιτιστικό. Μπράβο, αυτό, εκεί πέρα.
Είχαμε κάνει, ίδρυμα, ναι. Ήταν οι συνθήκες καλές, οι καιρικές.
Ήταν Ιούλιος. Ήταν Ιούλιος. Μετά το είχαμε προγραμματίσει, ήταν ο Βούρος, ο Γιάννης, ναι, ο Δημάρχος.
Ναι.
Το είχαμε προγραμματίσει, μάλιστα... Ο Γιάννης ο Βούρος μου το είπε να το κάνουμε εκεί και είχαμε προγραμματίσει να το κάνουμε νωρίτερα το Μάρτιο και τα λοιπά, αλλά ήταν κορονοϊή και τα λοιπά, οπότε το πήγαμε, Ιούλιο καλοκαίρι και έγινε μια πολύ καλή εκδήλωση.
Ωραία. Όχι, είναι και ο χώρος εκεί. Ο Σπύρος Κοντούλης αγωνιζόταν λίγο πιο πέρα, δηλαδή στα 100 μέτρα από το γήπεδο της ΑΕΚ, αυτό που περιγράφεις.
Έτσι. Έχουμε κάνει αρκετά βέβαια με την ανάδειξη του και του Σπύρου Κοντούλη. Έτσι κάναμε και την πλακέτα έξω από το γήπεδο.
Βέβαια. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής, γιατί έχουμε 4-5 λεπτά τώρα. Τι θα προλάβουμε να πούμε σε αυτό. Θα ήθελα τη γνώμη σου, την άποψή σου για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Βλέπουμε, συζητάμε, έρχεται ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Άλλοι λένε μπορεί να έχει ξεκινήσει και είναι η μορφή του έτσι που δεν το συνειδητοποιούμε, γιατί δεν θα δούμε τόσο πολλές χερσαίες επιχειρήσεις. Αλλά μάλλον πατάμε το κουμπί και σκοτώνουμε ένα σχολείο με 150 παιδιά. Θα ήθελα λίγο την τοποθέτηση σου για αυτό που συμβαίνει.
Ναι. Νομίζω βέβαια ότι είμαστε σε τροχιά. Γιατί αν δούμε το τι συμβαίνει, δηλαδή το τι, Ρωσία, Ουκρανία, Ιράν, Σομαλία, Πακιστάν, λέω ότι τώρα περιληπτικά τις διάφορες εστίες.
Ναι. Σουδάν.
Σουδάν. Μπορώ να αναφέρω...
Βενεζουέλα.
Βενεζουέλα.
Χάθηκε σε μια μέρα, μπορώ να αναφέρω, τι έγινε.
Κούβα που επίκειται την απειλούν. Είναι υπό απειλή. Όλα αυτά, ας πούμε, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα. Δηλαδή, τώρα πλέον ο ανταγωνισμός Αμερικής-Κίνας έχει ξεπεράσει έχει υπερβαίνει τα λογικά όρια. Οι εμπορικοί δρόμοι τώρα είναι κουτό να λέμε ότι πήγαν στο Ιράν για να σώσουν τον κόσμο
από τους μουλάδες.
Τώρα είναι κοροϊδία, ας πούμε, να λέμε τέτοια πράγματα. Είναι οι εμπορικοί δρόμοι της Ινδίας, είναι τα πετρέλαια. Είναι όλα αυτά που έχουν κάποιοι σιγά να μην πηγαίνανε για να σώσουν το λαό από τους μουλάδες.
Εκεί εδώ πέρα... θα μας έλεγαν ότι πάνε στη Γρυλανδία για να σώσουν τον κόσμο από τον πάγο.
Έτσι. Οπότε είναι αστείο να συζητάμε τέτοια πράγματα. Πήγανε στο Ιράν όπως πήγανε και στη Βενεζουέλα. Στη Βενεζουέλα ελέγξανε με τρόπο, ας πούμε, στημένο κατά κάποιο τρόπο τα πετρέλαια, έτσι φαίνεται. Στο Ιράν έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες, αλλά γι' αυτό το λόγο πήγαν. Μετά ακολουθούν, έχουν διαλύσει κράτη. Δηλαδή η Συρία ήταν κράτος ευνομούμενο. Η Λιβύη, το Ιράκ. Ο Ιράκ, ποιος ξεχνάει τα χημικά που δεν βρέθηκαν ποτέ έτσι.
Εκεί ήμουνα, ναι, άστο.
Ποιος θα ξεχνάει.
Το Αφγανιστάν. Μετά εγκαθίδρυσαν πάλι αυτούς που είχαν διώξει, που έκαναν τις επιθέσεις. Ναι.
Έχουν διαλύσει και τώρα πάνε να διαλύσουν και τα υπόλοιπα. Και το Ιράν που ήταν μια κινέζικη, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, εστία εκεί πέρα, στους δρόμους αυτούς, τους δρόμους του πετρελαίου, δρόμους του εμπορίου, όλους τους
δρόμους. Οι σύγχρονοι δρόμοι του μεταξιού που λέμε.
Του μεταξιού, ακριβώς.
Να ρωτήσω κάτι όμως. Εντάξει, λέμε για την Κίνα. Μου προκαλεί εμένα εντύπωση και η Κίνα και η Ρωσία και η Ινδία που έπεται ως οικονομική υπερδύναμη, που δεν αντιδρούν και υποπτεύουμε ότι όλο αυτό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι μοιρασμένης πίτας, που πάρε αυτό, πάρε εκείνο, πάρε το άλλο. Και τελικά ενώ λέμε, θα έρθει η Κίνα και θα πατήσει το κουμπί και θα γίνει εδώ χαλασμός κυρίου. Δεν βλέπουμε να ανοίγει μύτα από την άλλη πλευρά, δηλαδή. Όχι το επιθυμούμε, έτσι, μην μας πάτε κάποιος λάθος.
Ναι, να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Με τη Ρωσία είναι βέβαιο αυτό. Ότι είναι σχεδόν μοιρασμένα.
Και έχει φανεί και στον πόλεμο με την Ουκρανία αυτό.
Ακριβώς, ναι. Δεν μπαίνω εγώ, δεν μπαίνεις εσύ εκεί, καθένας δεν μπαίνει στα χωράφια του άλλου. Η Κίνα τώρα πραγματικά είναι προφανώς τροφοδοτεί. Προφανώς τροφοδοτεί την
Ιρανική πλευρά.
Την Ιρανική πλευρά. Mm-hmm. Την τροφοδοτεί, αλλά δεν μπαίνει ανοιχτά. Mm-hmm. Και δεν συνηθίζει να μπαίνει ανοιχτά. Έχει μια άλλη προσέγγιση η Κίνα σε αυτά τα ζητήματα.
Ναι. Πού θα μας βγάλει τώρα όλη αυτή η ιστορία, είναι.
Ναι.
Σπάτων, μεγάλη αγωνία και μακριά.
Καλά, και αν παρέμβει βέβαια η Κίνα, τότε πλέον γίνεται μπουρλότο. Έτσι γίνεται ο χαμός. Ναι. Και προφανώς, κοίταξε να δεις, είναι το Θιβέτ, είναι η Ουκρανία, είναι τα διάφορα πράγματα, δεν ξέρεις τι παίζεται από πίσω.
Τι
μοιρασίες γίνονται πίσω από αυτά τα πράγματα.
Λοιπόν, Σπύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαστε καλά.
Και να κάνεις πράγματα για να τα ξαναπούμε, να τα λέμε συνέχεια. Ναι,
ναι. Να σε ευχαριστώ κι εγώ.
Λοιπόν, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ανανοούμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας και πάλι αύριο. Ακολουθεί με τον Ουαλίντ Ελίας το αραβικό δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά.
Κάθε τόσο μας έρχονται καινούριες καραβιές γερόντι από το Μοριά, από τη Ρούμελη και πιο πάνω από τα Τρίκαλα και από τη Μακεδονία. Λιγνή γερόντι, χοντροκόκαλοι, μάσπρα μουστάκια και φλοκάτες. Μυρίζουν σβουνιά και χωράφι. Μέσα στα μάτια τους βελάζουν τα πρόβατα του απόβραδου. Στα σλούφια τους κρέμονται οι σκιές των πλατανόφυλων. Μιλάνε λίγο, δεν μιλάνε καθόλου. Ωστόσο, πότε το βλέπεις που έχουν συμπεθεριάσει με τα λάτια. Μια στιγμή που σηκώνουν τα μάτια από το χώμα και τυράνε πίσω από τους ώμους μας. Όταν γανανίζει το βράδυ τις τέντες και ο αγέρας μπέκει τα μουστάκια του στο θυμάρι, όταν ο ουρανός κατεβαίνει από τα βράχια δασκελώντας τη θύμηση με τις προκαδούρες των άστρων και ο θάνατος κόβει βόλτες αμήλυτος έξω από το σηματόπλευμα, τότε τους βλέπουμε που συνάζονται 3-3, 5-5, σαν στα παλιά τα χρόνια στις βαλταποθήκες του Μεσολογγιού. Και τότε πια δεν ξέρεις, έτσι συναγμένοι στον αυλόγυρο της βραδιάς αξούριστη, άλλαλοι, δεν ξέρεις πια, σαν ανάβουν τα τσακμάκια τους, αν είναι να ανάψουν το τσιγάρο τους ή αν είναι να ανάψουν το φυτίλι του δυναμίτη. Τούτοι γερόντι δεν μιλάνε. Τα παιδιά τους βγήκαν στο κλαρί. Ετούτοι χώσαν την καρδιά τους στο βουνό, σαν ένα βαρέλι με μπαρούτι.
Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δέντεράκι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Και τώρα κάθονται στο άνοιγμα του τσαντιριού αδενάντια στη θάλασσα σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα. Δε μιλάνε, κοιτάνε στα μάτια τους τα σκάλια των άστρων, σφίγγοντας μες στο φιλοκάρδι τους μια δυνατή σιωπή, εκείνη τη σιωπή που γίνεται πριν από τα στροπελέκη. Και τώρα κάθονται εδώ στη Μακρόνισσο, στο άνοιγμα του τσαντιριού αγνάδια στη θάλασσα σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα. Στα μάτια τους έχουν ένα δέντρακι καλοσύνη, ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους.